Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun 26 oktyabr, prezident Mirziyoyevni Turkiyaga davlat tashrifini ikkinchi kuni. Kecha ham bu mavzu Ozod Nazarda ko'tarilgan edi. Kechagi suhbatdoshimga bergan savolimni bugun sizga ham bermoqchiman. O'zbekiston prezidenti Turkiyaga keyingi 18 yilda birinchi marta borishi, 18 yillik tanaffusni boisi nima deydi?
Ha, endi bunday tanaffuslar O'zbekistonni tarixida, O'zbekiston va Turkiya tarixida, qolaversa Turkiya va Turon tarixida juda ko'p bo'lgan. Men shu savolingiz bilan bir narsani esladim. Turgut Özal, Turkiyaning mashhur prezidenti, 92 yil oxirlarida bo'lish kerak va boshlarida ham bo'lishi mumkin. O'zbekistonga birinchi tashrifida aytgan bir so'zi hozir yodimga keldi mana shu savolingiz bilan. U odam juda katta iftixor bilan aytdi: "O'zbekiston bizni ota yurtimiz" dedi. Men o'shanda O'zbekiston ovozi gazetasida ishlardim. Biz bu tarixiy haqiqatni oldinroq eshitganimiz uchun gazetada shapka deydi, siz Sarvarjon jurnalistlar yaxshi biladi, eng katta sarlavhalardan teriladigan va eng yuqoriga qo'yiladigan harflar bilan bo'ladigan shiorni shapka deydi. Shunda Turkiya prezidenti Turgut Özal janoblari, ota yurtingizga xush kelibsiz degan katta shapka bilan chiqqanmiz. Turgut Özal shuni ham minnatdorchilik bilan ta'kidlagan. Biz jurnalistlarga bir og'iz shirin gap, hamma narsadan aziz, biz juda uzoq faxrlanib yurganmiz.
O'zi aslida gap qo'shmoqchiman, Sharof aka, o'zi aslida nafaqat Turgut O'zal, umuman oddiy turkiyaliklar ham shunday deyishadi va bundan kelib chiqadiki, Turkiya maktablarida tarixni o'qitar ekan, o'sha Usmonli Turkiyani, turklarini ajdodlari qayerda yashaganini maktabda tarix darslarida o'qitishadi.
Endi mana Turkiyani bolalari ham biladi, Turkiyani prezidenti ham biladi, xalqi ham biladi. Lekin biz mana shu qardoshlarimiz bilan tarixda ham birlasha olmadik. Keyin mustaqillik yillarida avvalgidan uzoqlashishga olib keldi. Mana ko'ryapsizmi, davlat rahbarini haligi biz aytamiz shaxsi roli tarixda deymiz. Shaxsi roli juda katta. Ana o'sha Turgut O'zal bilan O'zbekiston faollari, asosan ziyolilari bilan uchrashuvda juda katta davra bo'lgan. O'sha paytda aytamiz, biz haligi ministrlar kabinetini, majlislar zali deymiz, 400 kishilik o'rin, u odam juda ko'p edi, tirband edi. Mana shu yerda Erkin Vohidovni bir so'zi shu darajada jaranglaganki, Turg'uz O'zal turib ta'zim qilgan Erkin Vohidovga: ziyolilarga, oqil odamlarga, donishmandlarga suyanish kerak. Mana Erkin Vohidov nima degan edi: janob Turgut O'zal, hurmatli Islom Karimov dedi, biz dedi Turkiya bilan dedi tariximizda dedi agar olib qarasak dedi, Amir Temur bilan Boyazid o'rtasiga agar Yevropa shunaqa sovuqchilik solmaganida, Turkiya bilan Amir Temur davlatini to'qlashtirmaganda, turklar, ya'ni biz dedi, dunyoga bugun hukmron bo'lardik dedi. Mana tarixni biladiganlar buni inkor eta olmaydi. Endi ha, mustabid zamonda birlasha olmagan ekanmiz. Mustaqillik zamonida kim bizni o'rtamizda buncha aytaylik sovuqchilikka olib keldi? Biz turklarni ishbilarmonlarini O'zbekiston quvilgan, O'zbekistondan quvilgan kunlarini ko'rdik. Bironta odam, bironta ziyoli bir gap ayta olmadi, chunki matbuotimiz o'lgan, ichimizda gapirishdan boshqa ixtiyorimiz yo'q. Mana buni siz hozir so'rayapsiz sababini. Sababi oddiygina, o'sha Islom Karimov davrida, endi rahmatli Islom Karimovni ham fazilatlari o'ziga yarasha bor edi. Bitta yaxshi fazilati ichida gap yotmasida aytib yuboraverardi. Mana aytaylik, endi albatta katta siyosatchi emasligini belgisi edi. Turkiyaga hech kutilmaganda Turkiya safarini boshlash arafasida O'zbekiston aeroportida muxbirlarga shunday bir intervyu berdilar. Turkiyaga qanday maqsadlar bilan borilyapti deganda, bu mana Muhammad Solihga O'zbekistonni dushmaniga joy berib qo'ygan Turkiyaning rahbarlari bilan bir savol javob qilishga ketyapman dedilar. Tasavvur qiling, davlat rahbarini gapimi shu? Shu bir millatni otasini gapimi shu? Ana endi savolingizga boshqa javob menimcha kerak emas. Mana shu savol javob o'sha Turkiyadagi savol javob qanday bo'lganligini o'sha paytda yozilmagan bo'lsa ham, bayon qilinmagan bo'lsa ham biz juda yaxshi bilamiz. Muhammad Solih muammosi xuddi aylig'i davlat muammosiga aylantirdi. Muhammad Solih O'zbekistonga bironta yomonlik ham qilgan yo'q, yomonlik ham solingan yo'q. Hatto men bir narsani guvohiman. Islom Karimovga O'zbekiston deputatlari, O'zbekiston deputatlari sessiyasida, Oliy Majlis sessiyasida yaxshigina hujum bo'lganda, qaysiki 16 deputat chiqib, Islom Karimov to'sha Mirsaidov boshlab bergan aytaylik nima bo'lib yashagandan ko'ra, qul bo'lib yashagandan ko'ra, tiz cho'kib yashagandan ko'ra, qul bo'lib o'lgan yaxshi degan gapidan keyin 16 kishi chiqib, aytaylik Islom Karimovga o'zini yuragidagi dardlarini aytgan bir paytda, ya'ni Islom Karimovni yaxshigina savolagan paytida, yolg'iz Muhammad Solih chiqib himoya qilgan. Mana degan hokimlaringizni ko'ring, qanaqangi o'tiribdi degan. Shu hokimlarga ishonib siz qayergacha borasiz degan. Men shularni men o'ylayman, sizning savolingizga yetarli bo'lsa kerak.
Tushunarli, faqat tiz cho'kib yashagandan ko'ra tik turib o'lgan yaxshiroq. Nega bo'lsa kerak? Ha. Endi shu mavzudagi so'nggi savol. Karimov davrida deyarli muzlab qolgan Toshkent-Ankara munosabatlari mana endi Shavkat Mirziyoyevning safaridan keyin eriydi degan fikringiz bormi yo'qmi?
Bu allaqachon erib bo'lgan. Allaqachon Shavkat Mirziyoyev bugun safaridan ancha oldin bu muzlarni eritib, mana tasavvur qiling, Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkilotini sessiyasida Shavkat Mirziyoyevni otashin nutqidan keyin Turkiya prezidenti Erdo'g'onga aytgan so'zlari, bu ikki rahbarni shu o'rtada ham safarlarda uchrashuvlari yo qolaversa Turkiyaga O'zbekistonni qarashi keskin o'zgarganligini Mirziyoyev o'sha birinchi qadamidanoq qaytishki bu bir yildan beri boshlanib, amaliy ishlar qilinib, mana bugun endi buni tasdig'ini topayapti. Tasdig'ini. Bu uchrashuvdan keyin bu muzlar erib bo'lgan. Muz haqida hozir gap bo'lishi mumkin emas. Endi katta odimlar boshlanadi. Turkiya investorlari kirib keladi. Bu tabiiy. Umuman O'zbekistonni Turkiyadagi salohiyatli do'sti, qardoshi, qolaversa mana kechagi uchrashuvda Erdo'g'on Turkiya prezidentini Abdulla Aripovdan she'r o'qishi bu O'zbekiston uchun juda katta faxr, iftixor. Faqat men ajablanadigan joyim Shavkat Mirziyoyev bilan borgan 50-60 arbobni birontasi bu she'r kimning she'ri ekanligini ko'zi bilan anglay olmay ancha payt javdirab turdi. Bularning ichida bizda madaniyat, adabiyot, san'at bo'yicha davlat kotibi, davlat maslahatchimiz ham ko'zi alanglab turdi.
Endi ko'zi boshqa narsadan alanglagandir.
Abdulla Aripov, Halima Qudoyberdiyeva omon matchonlarni bo'g'izlagan, adabiyot, san'at, siyosat maydonidan siqib chiqargan mana shu davlat maslahatchimiz bo'ladi. Bunga men ko'p ajablanmayman.
Xo'p, boshqa mavzularga o'tamiz. 3-4 kun oldingi mavzu, 3-4 kun oldingi voqea. Toshkentda 150 militsiya xodimiga uy berildi. Bu uylar musodara qilingan uylar. Prezident Mirziyoyev aprel oyida imzolagan qaror asosida berildi mana shu uylar. Bu voqeaga bir e'tibor berdingizmi, yo'qmi?
Albatta, bitta men emas. Men ko'pincha men faqat o'zimda shaxsiy hissiyotlarimdan kelib chiqishga haqqim yo'q. Biz jurnalistlar, biz agar haqiqiy ziyolik bo'ladigan bo'lsak, xalqni ham qalbiga, xalqni ham fikriga quloq solib turishimiz kerak.
Militsionerlar shu uy olganidan suyundingizmi yoki sevinch hissi bo'lmadimi?
Men ikki tomoni ham suyundim, ham kuyundim. Suyunganim shuki, siz 150 ta deyapsiz, 400 ta. Buni kecha shahar ichki ishlar boshqarmasini mashhur bir o'rinbosari bor, Doniyor Toshxo'jayev deydi, u kishi juda yaxshi televideniyada deyarli har kuni axborot berib boradilar. Buni tabriklash kerak. Shuni qatorida bir prokuraturani mulozimi ham chiqsa, GAIni ham mulozimi chiqsa, boshxona shular har kuni axborot berib tursa yomon bo'lmasdi, qisqa-qisqa. Lekin Doniyor Toshxo'jayev kecha aytdilarki, 400 ta sobiq ochilgan fohishaxonalardan bo'shagan uylar militsionerlarga berildi dedilar. Men shunda ochilga biroz suyunganim, biroz ichimda aylanganim shu bo'ldiki, yana bir aytaylik, o'zlarini ochgan fohishaxonalari o'zlari doim ko'rib turgan o'sha militsiya profilaktika uchastkavoylar deymiz, fohishaxonalarni doim ko'kragimdan to'sib turgan. Mana xudo o'sha uylarni bularga buyurdi, o'sha uylarda bular o'nib o'ssin, bola chaqasi rohatini ko'rsin, lekin fohishalarni uyi shularga berildi. Mayli, gap uyda emas, 400 ta fohishaxona ochilgan bo'lsa, bir 4 ta militsiyani osib qo'ysak bo'lmaydimi bir joyga shu fohishaxonalarni ochilishida tashabbus ko'rsatgan?
Sharof aka, bunda ekstremistik chaqiriqlar qilmang.
Yo, buni ekstremistik demang. Bu majoziy ma'noda aytayapman. Men hech qachon birovni osilishiga, kulchilik ibtidoiy jamoaga qaytish tarafdori emasman. Bularni ochiq sud qilish kerak. Ochiq sud qilish kerak. Mana fohishaxonalar davlatimizni arboblari eshitsin, militsiyamizni rahbarlari eshitsin. Birinchi navbatda nihoyatda men yuksak fikrdaman, Polat aka Bobojonov eshitsinlar, eshitsinlar. Fohishaxonalar davom etib turibdi. Bitta yarimta agar meni so'rasaydi bir nima bilan, men mana shu shuhrat chorrahasida hali hanuz fohishaxonalar bemalol avvalgiday darajada, Farhod bozorining atrofida ham avvalgiday darajada ishlab turibdi. Endi bu militsiyalar hozir nima xomtama bo'lib qoldi. Endi fohishaxonalar ochilaversa uyini tortib olaveradi. Endi ularga 400 ta Matiz mashinasi ham berildi imtiyozli.
Shu joyda informatsiya tariqasida aytib qo'yay, yaqinda qonunga o'zgartirish kiritildi. Bundan ham xabaringiz bo'lsa kerak. Agar fohishaxona ijaraga olingan uyda ochilgan bo'lsa, o'sha kvartira, o'sha uy jinoyat quroli sifatida tortib olinmaydi, ijarachini aybi bilan bo'lgan bo'lsa. Endi agar o'zini uyi bo'lsa, tortib olinishi mumkin, musodara qilinishi mumkin. Ya, bu juda ham muhim va o'sha militsionerlarga berilgan musodara qilingan kvartiralarni ko'pchiligi ijarachilarni aybi bilan musodara qilingan.
Endi bu yerda chuqurroq borish kerak. Chuqurroq borish kerak. Bu bir niqob bu. Hech qachon ijarachi fohishaxona ochib qo'ygan bo'lsa, har oyda aqchasini sanab olayotgan uyga egasi bilmasligi mumkin emas. Bu bir. Ikkinchidan, umuman fohishaxona ochilishiga ko'mak bergan ekan, bu uy unga aytaylik ortiqcha ekan, uni militsiyaga beradimi, bir yetimga beradimi, uysiz qiynalgan odamlarga beradimi, bu uylarni tortib olish kerak. Fohishaxona ochilgan uy bu jamiyatni judayam katta kasalligi. Tasavvur qiling, bu tarbiya, bu kasallik, bu hokazo hokazolar, nima bo'ladi biz fohishaxonani ochib qo'ysak? Lekin men aytayotgan gap boshqa. Fohishaxonani ochilishi militsiya profilaktika nazoratchisini ixtiyoridan tashqari bo'lishi mumkin emas. Ixtiyoridan tashqari. U faqat men ko'rmayman, nimasini olib turaman, mukofotini olib turaman, ishni davom ettiraveringlar degan bo'lishi shart. Ayniqsa militsiya bilan birga o'sha mahalla rahbari hech bo'lmasa ishdan ketishi kerak. O'sha uyda aytaylik yana bitta ikkita xabardor odamlar, qo'ni qo'shnilar ma'muriy jihatdan jazolanishi kerak. Fohishaxona bu oddiy narsa emas. Bu jinoyatni eng jinoyati. Bunga judayam beshafqat bo'lishimiz kerak.
Demak, fohishaxona ochgani uchun fuqarodan, sizning nazaringizda, fuqarodan uyni musodara qilib tortib olish mumkin, lekin uni militsiya xodimiga bermaslik kerak. Men tushunganim shu, sizning fikringizda. To'g'rimi?
Meni tasavvur qiling. Men tasavvur qiling, mana hozir militsiya xodimi 400 kishi va bular uysizmidi? Uysizmidi? Endi u uyini haligi hatto oyiga $300-$400 dollarga topshirib qo'yib, endi bir yangi uyga ko'chib keladi. Bu qo'sh uyda bo'lmasa, militsiya xodimini o'zi o'sha uyda yaratdi, ikkinchi xotin olib oladi.
To'xtang, to'xtang, Sharof aka, insofsizlik qilmaylik. Balki chindan ham uysizdir. Chindan ham uysizdir. Endi bilmaymiz-ku biz. O'sha 400 ta militsionerni delasini ko'rganimiz yo'q-ku, unaqa demaylik.
400 ta militsiya bu bo'lmasmas, axir. A bularni uysizlariga berish kerak edi, uysizlariga.
Balki uysizlari olgandir. Endi keling, bo'ldi, bu tushunarli. Bu tushunarli bo'ldi, Sharof aka. Uzr, gapingizni bo'ldim. Meni yana bir boshqa bir mavzu qiziqtiryapti. E'tibor beryapsizmi, yo'qmi? Ahmadboyni ishi nima bo'ldi? Sud ketyotuvdi, hech gap yo'qda.
Ahmadboyni yaxshi eslab qoldingiz, chunki Ahmadboy mavzusini gapirganimizga bugun rosa o'tgan yilda iyun oyida shuni eslayman. Iyun oyida Ahmadboyni bugungi hisob bilan aytsak, qariyb 1.5 yil bo'layapti. Ahmadboy 6 yil davri-davron surdi. 6 yil Ahmadboy kimsan, Ahmadboy milliarder bo'ldi. Endi mana shularga siz o'ylaysiz, mana sud ketyapti. Hozir sud deyarli maxfiy ketyapti, deyarli. Toshkent viloyat sudida deydi, odamlar kira olmaydi. Borgan odam ro'yxatlardan o'zini topolmaydi. Odamlar bilan tergov ham yaxshi ishlagan yo'q. Tergov Milliy xavfsizlik idorasi ishladi tergovda. Bironta aytaylik rahbar nimaga tortilganligini hech kim eshitgan yo'q. Vaholanki Ahmadboyni Ahmadboy degan o'sha Chinoz tumanini hokimi. Men uni otini bilmayman, familiyasi ham istamayman. Hozir izlashga ham ikkinchisi Toshkent viloyatini hokimi. Mana shu ikki odam birinchi navbatda sudni aytaylik haligi qafasini ichida o'tirish kerak edi. Yo'q ular. Ular yo'q qafasda. Ikkinchi tomonida viloyat va tumanning militsiyasini boshlig'i o'tirish kerak edi. Prokuror o'tirish kerak edi va milliy xavfsizlik javob berish kerak edi. Bular yo'q. Ahmadboy o'tiribdi. Ahmadboyni endi ishi cho'zilayotganga qaraganda Ahmadboyga hozirroq aytaylik muddat berishlari ham mumkin. Ahmadboyga jin ham tegmaydi, lekin o'rtada kim aziyat chekdi? Xalq. Mana bitta detalni aytay sizga.
Ayting.
Detalni. Men o'sha paytda ham buni gapirganman, hozir ham aytaman, aytaman. Ahmadboy nimaiki qilgan bo'lsa, nimaiki jinoyat deb baholanadimi hozir? Shavobidi deb baholanadimi? Mana tasavvur qiling, bir 400 ta Ahmadboyni firmasiga tegishli avtomobillar mana Toshkent aeroportini qaysi bir aytaylik aeroporti bir nimasida plashatkasida shu 1.5 yildan beri loy bosib, chang bosib, qor bosib, zanglab yerga qapishib yotibdi. Yerga qapishib. Tasavvur qiling, janob tergovchi, Milliy xavfsizlik idorasining rahbarlari, buni nazorat qiladigan prokuratura, o'rtoqlar qachon sizlarga bir aytaylik tarosat kiradi? Qachon bir adolat bo'ladi? Avtomobilni egasi sud ichida sotib yubormaslik aytaylik sharti bilan, yeb qo'ymaslik sharti bilan shu avtomobillarni odamlarga hujjatiga qarab haqiqiy egasiga bersa bo'ladi-ku qaytarib. Endi ertaga beradi, bermaslikka iloj yo'q. Uni pasporti uni qo'lida turibdi, hujjati uni qo'lida turibdi. Lekin avtomobil tamom bo'ladi. Endi uni haligi trailer olib kelib ortib ketishdan boshqa ilojisi bo'lmaydi. Mana shundan keyin bu sudni qanaqa adolat qilishiga, qanaqangi bir natija qilishiga mutlaqo ishonmayman. Birinchi navbatda ikki janob hokim o'tirish kerak edi, javob berish kerak edi. Nimaga va qanday hujjatlar bilan Ahmadboy 6 yil ishladi? Endi tasavvur qiling, bir odam chiqib mana yerda bir bechora haligi ko'ksini tandirga berib non yopib chiqqan bo'lsa, uchastkavoy qo'ymaydi sotgan. Yoki uyida yana bir nima qilib chiqqan bo'lsa, o'zini hunari, o'zini mahsulotini bemalol bozorga olib borgani qo'ymaydi. Bu yerda 6 yil firma milliard milliard pullarni odamlardan turli yolg'on yashiriqlardan olgan ekan, u qo'lida litsenziya bo'lgan, firmasida litsenziya bo'lgan, ruxsat bergan. Nimani ular bugun temir qafasda yo'q? Shuning uchun ertaga janob sudni qarorida ham men hech qanday adolat bo'lishiga shubha qilaman.
sud qarori chiqar va o'shanda bugun balki topolmaganimiz javoblarimizni o'shanda toparmiz. Rahmat Sharof aka bugungi suhbat uchun.
Salomat bo'ling.